Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Johanneksen evankeliumin luvusta 7 kuulkaamme. Mutta kun jo puolijuhlaa oli kulunut, meni Jeesus ylös pyhäkköön ja opetti. Niin juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat, kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikka ei ole oppia saanut. Jeesus vastasi heille ja sanoi, minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Joka omiaan puhuu, se pyytää omaa kunniaansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä. Ystävät Kristuksessa, Jeesus opetti Jerusalemin temppelissä lehtimajajuhlille kerääntynyttä kansaa. Juutalaiset ihmetellen totesivat, että opetus oli pyhien kirjoitusten mukaista. Jeesus itse sanoi opetuksestaan, että hänen opetuksensa oli lähtöisin Jumalasta. Siis pyhät kirjoitukset ovat lähtöisin Jumalasta. Jeesuksen opetus ei ollut kunnian tavoittelua sovittautumalla kuulijoiden toiveisiin ja tarpeisiin. Hänen opetuksensa oli sellaisesta vapaata sanan totuuden esillä pitämistä. Jeesuksen opetuksella on jatko. Äsken kuullut opetukset on testattava käytännössä noudattamalla niitä elämässä. Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville, onko opetukseni lähtöisin Jumalasta vai puhunko omiani. Ja tämä jatko-opiskelu on välttämätöntä Jumalan ja hänen tahtonsa tuntemiseksi. Muuallakin Jeesuksen opetuksessa toistuu tämä kuulemisen ja tekemisen yhteys. Jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Asia on kätkettynä myös seuraavaan. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Voisimme sanoa, että Jumalan palveluksemme pyhien tekstien ja tekemistemme tulee olla yhteen sopivia. Jos ei, jälkimmäinen aivan kuin kumoaa edellisen. Niiden tulee olla linjassa. Eli tulee elää niin kuin opettaa. Jos näin ei ole, seurauksena on hämminki ja häiriö Jumalan tahdon tuntemisessa meissä itsessämme ja niissä, jotka tuota näytöstä seuraavat. Loitompaa. Aihe oli tuttu jo Vanhan testamentin profeetoille. Rajuimman puheenvuoron lienee käyttänyt profeetta Aamos. Hänen kauttaan Herra sanoo näin. Minä vihaan teidän juhlianne, minä inhoan niitä, minä en voi sietää juhlakokouksianne. Vie pois minun luotani virsiesi pauhu, mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro. Jumalan palvelusmenoissa sinänsä ei ollut mitään pahaa, ne olivat Vanhassa testamentissa säädettyjä. Ne muuttuivat Jumalan inhoamiksi ja vihaamiksi silloin, kun julkinen ja yksityinen hartauden harjoitus ei ollut linjassa Jumalan tahdon kanssa arkisessa elämässä. Ja juuri näin oli käynyt aamoksen aikana. Temppelimenot olivat kyllä upeita, mutta temppelin ulkopuolella kukoisti seksuaalinen villiytyminen ja ahneus, joka kääntyi vähäväkisten riistoksi. Ja tämä oli aamoksen parannussaarnan tausta. Profeetta joutui vakavaan ristiriitaan sekä julkisen Jumalan palveluselämän että maallisen esivallan kanssa. Ylimmäinen pappi Amasia raportoi kuningas Jerobeamille: maa ei kestä kaikkea, mitä hän puhuu. Lopputulos oli profeetan karkottaminen maasta. Tästä perinnöstä eli meille tuttu Dietrich Bonhoeffer. Hän oli pappisseminaarin rehtori. Seminaari oli tunnettu paitsi tasokkaasta teologiasta, myös tasokkaasta musiikkikoulutuksesta, vanha kirkollinen gregoriaalinen laulu mukaan lukien. Saksan valtakirkko oli tuolloin valtakunnan kirkko. Sen kannattajia kutsuttiin saksalaisiksi kristityiksi. Piispojensa johdolla se myötäili Hitleriä ja natsi-ideologiaa. Sen tunnelmalliset suurtapahtumat saivat paljon väkeä liikkeelle. Bonhoeffer kuului tunnustuksellisten pappien ryhmään, joka vierasti valtion lisääntyvää määräysvaltaa kirkossa jopa ylitse Jumalan sanan. Ryhmä oli kuitenkin hajanainen. Enemmistö tunnustuksellisista oli taipuvainen kompromisseihin ja perusteli kantaansa sillä, että myönnytyksillä saatiin mahdollisuus kuitenkin julistaa evankeliumia. Bonhoeffer taas ei halunnut ostaa työmahdollisuuksia kompromisseilla. Ero tuli näkyväksi esimerkiksi suhtautumisessa valtakunnan arjalaislakeihin. Kuuliaisuutta niille vaadittiin myös kirkolta. Valtion ja kirkon viroissa ei saisi olla sellaisia, joilla sukulaisuuden kautta oli veriside juutalaisuuteen. Tunnustuksellisten enemmistö oli valmis myönnytyksiin. Bonhoefferin toiminta ja vetoomus sai vain pienessä osassa tunnustuksellisien pappeja kannatusta. Ja tuossa tilanteessa Bonhoeffer sorvasi tuon loistavan lauseen: vain se, joka korottaa äänensä juutalaisten puolesta, voi laulaa gregoriaanisesti. Yksityisen ja julkisen hartauden harjoituksen tuli olla linjassa oikeuden ja vanhurskauden kanssa jokapäiväisessä arkisessa elämässä, linjassa Raamatussa ilmoitetun Jumalan tahdon kanssa. Bonhoefferista sanottiinkin, että hän luki Raamattua toisella tavalla. Hintansa silläkin Bonhoeffer kuoli hirsipuussa. Siirrymme nyt täällä paljon käsiteltyyn aiheeseen. Periaatteessa kirkkomme opetus avioliitosta on selvä. Se perustuu Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen. Se perustuu 2000 vuotta vanhaan yksimieliseen kristilliseen traditioon, ja järkeenkin se perustuu. Sen mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Mutta elämä sen sijaan on kirkossamme lähdössä toisille raiteille. Eduskunnan kannatettua avioliittolain muutosta kirkossa on käynnistymässä keskustelu kirkon avioliittokäsityksen ja vihkimiskäytännön päivittämisestä. Niin sanottu keskustelu, höystettynä tiedotusvälineiden suosiollisella avulla, on koeteltu ja hyväksi havaittu konsti kirkkokansan taivottelemiseksi toivottuihin muutoksiin. Se on jo lähihistoriassa nähty, että näin se on. Mutta voimme katsoa kauemmaskin. Keskustelemalla huijasi käärmekin paratiisin asukkaita. Aihe kuitenkaan ei ole keskustelukysymys. Kysymys on kuuliaisuudesta Jumalan tahdolle. Kristillisen avioliittokäsityksen ja vihkimiskäytännön päivittäminen niin, että se on linjassa maallisen esivallan päätösten kanssa, on tottelemattomuutta Jumalan tahdolle. Siksi kristittyjen on tietysti omassa elämässään pitäydyttävä Jumalan tahdon mukaiseen käytäntöön siitä riippumatta, mitä päätöksiä tulevaisuudessa mahdollisesti tehdään. Ja heidän on myös omalla paikallaan ja omassa elämäntilanteessaan ja käytössä olevilla välineillä toimittava kristillisen avioliiton puolesta iloisesti ja rohkeasti. Raamattuopiston juuret ovat, kuten tiedämme, rovasti Urho Muroman evankelioimistyössä 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Muroma oli herätys- ja parannussaarnaaja. Hän otti kantaa ajan kysymyksiin Raamatusta käsin. Raamattuopiston oma julkaisu toteaakin mielestäni aivan oikein, että erityisesti toimintansa loppuvaiheessa 50-luvulla Muroma oli kirkossa profeetallinen ääni, jota ei suinkaan yleisesti hyväksytty. Muroma saattoi sanoa omilleen, että autuutemme asia ei ole sillä kunnossa, että pidetään ja kuunnellaan kauniita hengellisiä puheita ja päälle juodaan kahvit. Tarvitaan ojentautumista Jumalan sanan mukaan arkisen elämän ratkaisuissa ja valinnoissa. Valvoa mun Jeesus Anna aina ristin juurella ja niin joka päivä kuolla synneistäni kaikista. Suo mun kuolla maailmasta, kuolla itsestänikin, että kaiken elämäni sulle vain mä eläisin. Auta, että askeleissas ristin tiellä kulkisin, eksymästä horjumasta estä Jeesus kallehin. Uskoa ja rakkautta, toivoa sä lisää myös. Anna voimaa taistelussa, täytä alkamasi työssä.